обслуговування бюро економічної безпеки, присутній керівник бюро економічної безпеки, пан Олександр Цивінський, і заступник, правильно розумію? Керівник юридичного департаменту, дуже приємно познайомитися. Деякі колеги будуть приєднуватися в Zoom, деякі колеги ще підтверджували попередню свою участь, відповідно, мають, як то кажуть, дійти. Але я думаю, що з поваги до часу присутніх, хто вже дійшов, є сенс нам починати і, відповідно, рухатися по тій програмі, яку ми сьогодні собі окреслили. Я дозволю собі такий дуже короткий вступ зробити. Ініціатива нашої сьогоднішньої зустрічі насправді належить БЕБ, за що я дякую вам. Я думаю, що це хороша практика для БЕБ також зустрічатися не тільки з правоохоронним комітетом, але і з іншими. Ну, коли доходить діло до ухвалення рішень в залі засідань, пленарному, на пленарному засіданні, то, власне, всі, не тільки правоохоронний комітет голосує, але і всі решта колег, відповідно, визначаються по запропонованим ініціативам. Я так розумію, в БЕБ є ціла низка законодавчих ініціатив, які ви би хотіли представити, обговорити. Ми обов'язково сьогодні це зробимо. Чи можу я перед цим поставити вам буквально кілька питань для того, щоб ми всі були в спільному полі розуміння того, як прогрес із діяльністю БЕБ. Відповідно, да, якщо ви не проти, я ці кілька питань поставлю, щоб знову ж таки всі були в одному полі розуміння, що відбувається, що на порядку денному, які першочергові завдання зараз перед БЕБ стоять, як організаційно, так і, власне, у частині виконання вашого безпосереднього мандату. Отже, мені здається, буквально десь кілька тижнів тому ми вітали вас з 6 місяцями, півроку на посаді, правильно? 6 лютого. Було 6 місяців, це було кілька днів тому.
Да.
Я перепрошую, ви тільки, будь ласка, включіть мікрофон, бо інакше колеги в Zoom нас не чують.
Ні, 6 місяців відбулося, ну, 7 лютого, так можна констатувати, бо 7 лютого я просто був до виконання обов'язків.
Просто тобто кілька днів тому.
Да, мене просто ще за 2 місяці до цього привітали з тим, що я вже пропрацював 7 місяців. Тому це може внесло тому 6 місяців в цьому.
Я пам'ятаю цю дуже відому історію про те, як першого директора НАБУ спитали про те, скільки вже він посадив корупціонерів в день і момент, коли він був єдиним співробітником НАБУ і йшов в Державну реєстраційну службу реєструвати юридичну особу Національне антикорупційне бюро. Тобто, і в той час його перестріли журналісти і спитали, як там справи, скільки корупціонерів ви вже посадили. Да. А він якби реєструє юридичну особу Національне антикорупційне бюро. Очевидно, що очікування завжди високі, не завжди є фізична просто можливість очікування реалізувати, але це не означає, що не треба намагатися. Відповідно, в мене питання, зорієнтуйте нас, будь ласка, як справи із переатестацію, як справи із переатестацією ви тільки починаєте, правильно? Як справи із донабором співробітників. Було б, до речі, дуже цікаво зрозуміти, хто, скільки людей погодилося, не погодилося на переатестацію. Було б дуже цікаво, в принципі, почути вашу оцінку, наскільки укомплектований штат. І по результатам роботи, я собі роздрукувала вашу презентацію за результатами 25-го року. У вас тут зросла на 60% вартість вилучених товарів. Скажіть мені, будь ласка, як ви оцінюєте прогрес у напрямку розслідування двох, мені здається, найбільш великих блоків економічних злочинів, як на мене, принаймні, це незаконний тютюн і незаконна ігорка. Це якщо дуже коротко мої питання, можливо, в колег також будуть питання по ходу, чи одразу зорієнтуйте колег.
А таке питання, якби я вивів презентацію, да, я просто по цифрах міг би дуже чітко на ваші питання відповісти. Я можу тихо сказати, я можу просто візуалізацію на
розв'язку.
Ні.
Окей. Пані Марина, а ми можемо оперативно вивести презентацію? Це взагалі технічно можливо?
Ну, якщо
ми можемо... А як воно на якомусь носії чи як?
А, носії, так.
Просто...
Так, якщо б я зараз підключився до Wi-Fi, я б міг би роздати...
Загальний Wi-Fi, 3 рази,
Я не знаю, що паролю.
Ти це можеш почати відповідати, тут просто все просто. Тут
ми можемо на пошту скинути.
На пошту, ну давай.
Його відкриють.
Андрій, можеш, будь ласка, мені оперативно свою пошту написати? Ми тоді через твою пошту це зробимо, якщо ти не проти, гаразд? Дякую дуже. А ми зараз просто, це просто найпростіший спосіб вивести.
Але ще простіше, це ж просто до цього телевізору можна, якщо він підключений до Wi-Fi, і я підключений до того самого Wi-Fi, я можу просто передати своє зображення сюди.
Але дивіться, давайте, я, чесно кажучи,
ви
дуже сучасний правоохоронний орган, але я, на жаль, вам цим допомогти не можу, тому давайте просто по старовинними методами перекиньте. Андрій, мені напиши просто свою пошту, я перешлю. Ну так.
Або дійсно нам просто треба знати, до якої мережі цей новий комп'ютер під'єднаний. Це ж просто картинка на екрані. Хто не хоче допомагати з відповіді на це питання, то фізикейте.
Пане Олександре, я вам перешлю імейл, на який скиньте, будь ласка, презентацію. І
зараз.
Тоді я вас попрошу почати, а колеги поки виведуть презентацію.
Секунду тільки. Так, давайте я уважно вам скидаю презентацію, ви перекиньте на цю пошту, щоб я міг вже розповідати, куди ми рухаємося. Так. Так. Тоді, як ти кажеш, спочатку, потім що ви питали, перетестація. Значить, станом на цей момент у нас знаходиться 1212 співробітників, ті, які працюють по штату, подали заяву на переатестацію 1040, 1043, ну, звечора, там, на ранок було там 1035.
Угу. Тобто абсолютна більшість.
Так, значить, жодної заяви про відмову в нас, і зараз я так ще два слова про саму атестацію, просто вже по кількості. Закінчується строк подачі заяв завтра в 00:00, тобто в нас ще є сьогодні і завтра. Ось. А тепер два слова взагалі про переатестацію і про особливості, з якими ми стикнулися, особисто я, як вона відбувається. Значить, перше, відповідно до закону, переатестація має відбутися протягом 18 місяців з моменту мого призначення, тобто вона має бути закінчена 6 лютого 2027 року. На сьомий чи на восьмий день з моменту, коли я був призначений, я почав перший крок по переатестації, я звернувся в МЗС, отримав звідти 10 іноземних організацій, ну, різних там тіхніх.
Я перепрошую, пане Олександре, вибачте, що я вас перерву на хвилинку, просто я бачу, що в нас є кворум. Давайте тоді, колеги, просто відкриємо засідання, да, щоб ми зафіксували, що в нас це засідання в форматі саме засідання комітету. Засідання комітету відбувається. Отже, колеги, в нас є кворум, і ми з вами сьогодні планували заслухати керівництво БЕБ щодо стану їх роботи і тих законодавчих ініціатив, які вони вважають необхідними для підвищення ефективності їх роботи. І це, відповідно, і є одне питання нашого порядку денного – обговорення інформації керівництва Бюро економічної безпеки про плани і пріоритети, спрямовані на протидію економічним кримінальним правопорушенням у сфері забезпечення економічної безпеки. Колеги, до порядку денного в нас будуть додаткові пропозиції? Тоді давайте затвердимо порядок денний і будемо далі рухатися по заслуховуванню. Хто за запропонований порядок денний? Проти? Утримався? Дякую дуже. Пане Олександре, перепрошую, продовжуйте.
Я не розумію. Значить, я чому так розкажу? Тому що я думаю, що десь може будуть переатестації в інших органах, і ну, може це просто цей досвід, з яким я зараз працюю, він буде, в принципі, цікавий. На 8 чи на 9 день я подав документ до МЗС, з'ясував, хто повинен делегувати представників атестаційних комісій. Я нагадаю, що у нас було на даний час створено дві атестаційні комісії, дві кадрові комісії. це кожна комісія 12 людей, і в кожну комісію по 6 людей, тобі ж 24 людини делегують іноземці. Ну, ті, хто надавали міжнародну технічну допомогу, а до кадрових комісій входять представники БЕБ, а до атестаційних комісій я делегую інших осіб. І тут зараз це такий важливий момент. Значить, я звернувся, отримав, що є 10 організацій, ми їм всім розіслали листи, раз 5, про те, щоб вони про нас не забували. І в останній день, за день до того, як закінчувався строк, коли мають бути створені атестаційні комісії, я отримав від них кандидатів. Значить, і перший виклик, з яким ми стикнулися, це те, що я фактично делегував 12 осіб від себе до атестаційних комісій. В чому особливість? Перше, ці люди йдуть працювати рік. Ну, робота, от зараз я вже повідомив, 1040 заяв надійшло, я думаю, що буде 1200 заяв. Тобто треба перетестувати 1200 осіб.
Протягом року?
Так. Ну, це така робота фултайм. Ось, значить, і з чим безпосередньо стикнувся я, це те, що ті люди, яких я делегував до роботи в атестаційних комісіях, це А, не працівники БЕБ, це не військові, на жаль, я не зміг, тому що там є заборона законодавча. Це люди, у яких ні брат, ні дід, ні баба, ні мама не мають права працювати протягом останніх 10 років в податкових органах будь-яких, і це насправді стало великим.
Доброго дня, колеги, обіч присутній.
Доброго дня, Наталія Петровича.
Тому що деякі люди дізнавалися після нашої перевірки, що у нього там сестра там місяць пропрацювала в податкових органах.
Анатолій Петрович, вам треба вимкнути мікрофон.
Так, я слухаю.
Ні, Анатолій Петрович, мікрофон вам треба вимкнути поки що.
Вимкнув.
Дякую дуже.
Ось, значить, і це був челендж, раз, а друге, це робота безкоштовна. І ми фактично оголошували конкурс на цих осіб. Я дуже вдячний багатьом громадським організаціям, які подалися. Але це, ну, насправді дуже серйозний виклик, тому що ми повинні знайти альтруїстів, які будуть працювати безкоштовно рік, виконувати цю роботу в режимі фултайм. Тобто, слава Богу, ми знайшли цих людей, делегували їх до комісії, але, ну, для мене особисто це був, ну, дійсно виклик. Я ходив на різні заходи, я запрошував людей, ми організували просто подачу документів на сайт. І, ну, точно якось це треба, ну, просто я кажу, те, з чим я стикнувся, і якщо, можливо, членам комісії, які делеговані від міжнародних партнерів, якось буде оплачуватися їхня робота, то, ні, я маю на увазі, їм будуть, ну, вони ж делегують, тобто це є програма, то цим вона не оплачується, тобто, ну, це так, це перший крок. Ось, але все відбулося, нам надали кандидатів, ми призначили, відповідно, я виніс, прийняв рішення про те, щоб створювати атестаційні комісії, дві, і створили ми атестаційну кадрові комісії. Там чуть простіше, бо в кадрові комісії входять працівники від БЕБ, але це ті працівники, які не потребують атестації, а на сьогоднішній день в БЕБі є тільки три людини, які не потребують атестації, це три мої заступника. Це теж
новопризначення.
Так, це теж така специфічна особливість. І це, ну, от. Потім є ще одна особливість, яка створила перпетум модулю атестації, яка полягає в наступному, що у нас є категорія начальницького складу, а є категорія державної служби. Категорія державної служби на теперішній момент, як і у всій державі, ми її призначаємо поза конкурсом на основі закону про воєнний стан. І всі ці люди попадають на атестацію. Тобто ми їх зараз призначаємо, вони попадають на атестацію, атестація буде йти, ми будемо далі призначати, вони будуть далі попадати. Тобто, ну, мені здається, що це, ну, це така просто ми, і виходу тут іншого немає, ми взяли всі необхідні роз'яснення із Нацагентства про державну службу, але, ну, є як є, просто це особливість. Ось, значить, далі в нас, це було 5 листопада, було створення атестаційної комісії, далі ми розпочали роботу з членами атестаційних комісій щодо погодження порядку положення про саму атестацію. І тут варто відзначити, що в першу атестаційну комісію було делеговано 6 іноземців. Це є так. Ну, тобто вони 6 делегували умовно українців, 6 іноземців. Ось. І це теж, я скажу чесно, 24 людини, а ще були залучені міжнародні партнери, тобто 30 людей. Ми узгоджували це положення про атестацію, і це було непросто, тому що у кожного особливо іноземця, в нього є своє законодавство, хтось з Німеччини, хтось зі Штатів, хтось з балканських країн, тобто у кожного своє бачення. І ми це все пройшли, узгодили, всі зі всім погодились, але і 31 грудня ми направили на юстування це положення. Значить, скільки десь, півтора тижня назад це положення повернулося з Мін'юсту. І я виніс наказ про початок самої атестації. Тобто з цього моменту, це було 13 днів назад, виходить, якщо завтра останній день, 14-й, розпочався 14-денний строк щодо подачі заяв безпосередньо на саму атестацію. І на теперішній момент подалося, це ж там 90%, 1040 заяв, залишилося ще 150, я думаю, вони їх доподадуть, або не подадуть, там це їхнє рішення. Ось, звільнення. Там насправді є певні проблеми з законодавством, тому що з одної сторони це прописано, що воно має бути, а з іншої там є нюанси, але наразі жодної заяви про відмову немає. Водночас з моменту мого призначення звільнилося порядку 150 людей. Декого ми звільнили по негативу за вчинення кримінальних правопорушень, але в основній більшості це були заяви за власним бажанням. 147, під 150 десь, да. Це всі заступники звільнилися, звільнилося 70% керівників департаментів, багато там з керівництва детективів звільнилося. За власним, так. Усього працює 1220 чоловік, так, на теперішній момент. Мною було задекларовано ряд позицій, як ми будемо працювати, які речі неприйнятні, і які, були факти, де ми починали службові розслідування, але люди одразу звільнялись, і ми на цьому завершували. У нас зараз відбувається така певна турбулентність, але ті люди, які залишилися, прийняли рішення йти на атестацію, ті, що подають заяву, і надалі вже буде відбуватися процес. Тобто, на теперішній момент також ми стикнулися з таким, що в нас поки що немає секретаріату атестаційної комісії. Я вже визначив людей з середини БЕП, які будуть цим секретаріатом. Але, на мою думку, це неправильно, тому що ці люди потім будуть проходити атестацію. Виходить так, що ті, хто будуть допомагати атестовувати, будуть потім предметом, об'єктом атестації, тобто тут є нюанси. Але партнери сказали, що вони це забезпечать, я думаю, що так і буде, але просто станом на цей момент цієї комісії немає. Мається на увазі секретаріату. Але водночас у нас завтра завершується вже подача всіх заяв, за 2-3 дні ми все проаналізуємо, повідомимо вже безпосередньо атестаційній комісії про ситуацію, і тоді вже визначимося, або це будуть працівники БЕП, що не дуже ок, але так буде, бо нема інших, або це будуть працівники, яких там делегують партнери. Вже відбулося перше засідання установчої атестаційної комісії, тому, в принципі, процес рухається, він відбувається в чіткій відповідності до визначеного порядку, але кажу, що ті там нюанси, з якими я стикнувся, вони насправді непрості, тому що особливо з добором людей в атестаційну комісію це непросто. Бо я хотів запросити таких достатньо авторитетних військових, але, на жаль, не зміг, бо закон цього не дозволяє. Так, це щодо атестації. Не знаю, може є ще якісь питання?
Давайте зробимо наступним чином. Я знаю, що деякі колеги муситимуть, на жаль, раніше піти, то я би дала можливість цим колегам поставити питання. Це не обов'язково буде виключно стосуватися того, що ви щойно озвучили, але було б правильно, щоб в колег була все-таки можливість задати питання. Відповідно, колеги, дайте знати, будь ласка, пані Вікторія, будь ласка.
Дуже дякую, Анастасія. Моя міжнародна зустріч через 15 хвилин. Я хотіла сказати, з приводу переатестації, мені здається, дуже хороший, правильний процес. Дай Боже, щоб він у вас призвів до якісних змін результатів, тому що так, як було раніше, воно бути не повинно. Але, знаєте, будь-який ребрендинг, він має на меті зміну підходів. І от оскільки тут йдеться про стратегічний огляд трансформації, от яка трансформація має відбутися в результаті, тому що, чесно, я абсолютному захваті від українського бізнесу, я вам скажу відверто, в цих умовах, тому що розуміючи, коли немає світла, коли так холодно, я бачу, як важко людям щось готувати на тих кухнях, ресторанах, умовно кажучи, так важко виживати, щоб зберегти те, що створювалося, да, цілими родинами. І, знаєте, часто не завдяки, да, а вопреки, як то кажуть. От точно не повинен БЕП бути, як на мене, знаєте, каральним органом для малого середнього бізнесу, для того, щоб витягувати просто-напросто якісь хабарі, як це дуже часто бувало. Точно він має відстежувати такі речі, як, наприклад, поставки зерна в Іран, про які зараз почали говорити, про причетність до цього окремих осіб, про що нещодавно було заявлено. Да? Як ви бачите ваші пріоритети станом на зараз в контексті цієї стратегічної трансформації? На що зважати? Що є вашим ключовою задачею, щоб в цих умовах от точно не чинити перешкоди частному бізнесу і позакривати, напевно, всі ці схеми, які ми навіть побачили по розслідуванню НАБУ на митниці, на це все, да, там, я розумію, що це не зовсім про бізнес ідеться, але я думаю, що там все дуже-дуже пов'язано, тому що хтось ці хабарі платив, і це точно робив бізнес, да, і можливо, чи він не мав іншого виходу, але це така глобальна абсолютна схема. От як ви це бачите? Дякую.
Я думаю, напевно, я би тоді прошу себе коротко по презентації, бо якраз відповіді на ваші питання з ілюстрацією, бо, знаєте, одна справа казати, що ти зробиш, а інша справа, а що зроблено. Так, це мало часу і дійсно ми не дуже непростих умовах, але є конкретні результати і звідси дуже чітко випливає, що ми робимо і куди ми йдемо. Я не знаю, а є у вас спікер якийсь, що я не буду
працювати? Просто просіть наступний слайд.
Тоді наступний
слайд. І я одразу попрошу вас, якщо можна поділитися, або давайте так, я цією презентацією поділюся з членами комітету, гаразд?
І давайте на весь екран презентацію поділяємо.
Якщо можна на вас?
Щоб всі, хто зумі бачили. Так, хто виводить на весь екран? Ні, маєте на увазі,
розгорнути вікно на весь екран.
Я у себе.
Ага, у вас
розгортаю, на жаль, тут.
Добре. То ви наступного разу краще підійдете, зараз не готові.
Ладно, не буду.
Давайте вже починати.
Рухаємося на наступний слайд, тут якби технічні такі моменти, щоб. Так, дивіться, значить, дуже. Значить, наш підхід, як ми це робимо? Перше, значить, в нас є розподіл на три зони: захист інтересів держави, захист інтересів бізнесу, захист інтересів міжнародних партнерів. Поясню, в чому це полягає. Захист інтересів держави – це податки, це відшкодування, це збитки, які заподіються. Захист інтересів бізнесу. У нас є чотири статті, які безпосередньо передбачають там, де потерпілий є бізнес. Це є рейдерство, це є підробка товарів і знаків, це є безпосередньо умисне банкрутство. Значить, там, де потерпілий бізнес і міжнародна технічна допомога в завданнях в законі про БЕП написано, що це є одним з наших ключових завдань. Тобто ті кошти, які приходять за кордону сюди, і тут там потенційно можуть бути розкрадені. Значить, і зараз ми підходимо до роботи наступним чином. Я насправді там мрію відійти від радянської циферії в контексті оцінки роботи. Значить, ми аналізуємо ринок. Я зараз наведу конкретний приклад. Візьмемо, наприклад, паливний ринок. Ну, заправки, паливо, тобто, ну, це актуальна історія. Ми проаналізували ситуацію і побачили, що от якби що нам треба зробити для того, щоб і з ким нам треба запартнеритися з державних органів, для того, щоб досягнути реального ефекту. Реальний ефект в нашому розумінні це а. Збільшився прибуток білого бізнесу, збільшилось надходження податків до державного бюджету. Тобто, і ми оцінюємо свою роботу не через кількість людей, яких ми посадили в тюрму, не через кількість кримінальних проваджень, які ми завели, а через дуже конкретний фінансово-економічний результат, який ми принесли для країни. Значить, і в цій ситуації ми об'єднали наші зусилля, тобто ми в основу ставимо аналітику. Ми аналізуємо тенденцію, аналізуємо ринок, з'ясовуємо, де ми можемо написати лист, наприклад, і щось припинити, де нам потрібно змінити постанову Кабміну, а де нам потрібно відреагувати реактивно з допомогою кримінальних проваджень. Ось, і давайте наступний слайд. Наступний, ми трошки перескочимо, щоб я, давайте ще наступний. Далі. Це алкоголь. Далі. Просто я попробую.
Зараз палений шкаф,
да? Палений, да. Ну, я вернуся, але так просто... Ні, назад. Ні, назад поверніться. Ще назад. Стоп. Все дуже просто. Листопад 2025 року у нас функціонує приблизно 535 незаконних АЗС. Станом на цей момент близько 91 АЗС. Ну, це, грубо кажучи, АЗС вона стоїть, вона може умовно вночі запрацювати, але в день вона не працює, тобто то, над чим ми працюємо. Ось, ми сконцентрували свою увагу на цьому, вирішили там ряд проблем, і наша робота полягала в наступному. Перше, спочатку ми притягували осіб до кримінальної відповідальності, які займаються підакцизним продажем підакцизних товарів незаконно. Тоді ми почали демонтовувати АЗС, тепер ми вилучаємо ще і бензовози, які потім передаємо на ЗСУ. І дуже простий конкретний результат, наступний слайд. Це окремо. Ми втричі цього року вилучили більше товаро-матеріальних цінностей незаконних, як минулого року, наступний, але основний результат не в цьому. Основний результат ось тут. Буквально за 2 місяці, якщо взяти загальну динаміку надходжень за попередні 2 роки, ми збільшили на щомісячне надходження коштів до державного бюджету на 3 мільярди гривень. Ну, це зараз 709 мільйонів, це з жовтня, коли ми почали працювати. З листопада до грудня 2,38, зараз це близько 3 мільярдів гривень. Тобто за місяць тільки по ринку ПММ ми окупили себе бюджет БЕБа 2,2 мільярда гривень. Лише за місяць по ПММ плюс 3 мільярда гривень. Ми закрили всі незаконні заправки майже. І дивіться, давайте будемо чесними, незаконні заправки працюють тоді, коли правоохоронні органи дають дозвіл. Тобто якби наша позиція є категорична. Наша позиція є категорична в цій частині. Мало того, ми об'єднали навколо себе весь білий ринок. Ми партнери для білого ринку. І мені дуже приємно, насправді для мене найвища оцінка, там, коли я запитав, кажу, а як вам? Кажу, ну то, що ми робимо, там статистика, цифра, це ж типу така. Вони кажуть, класно, плюс 15, плюс 20% більше почали надходжень. Тобто люди почали заробляти більше. І я вважаю, що це ок. Тому що вони більше платять податки. А в чому проблема? Дивіться, стоїть 2 заправки, умовно це. Я зараз на інших прикладах теж покажу, там дуже теж непогані результати. Стоїть законна заправка і незаконна. Є такі місця, так звані переливи. Ну от кожен з нас заправляється, як правило, там десь ми собі психологічно маємо куди. Якщо ми цей перелив закриваємо, людина не їде, не шукає по місту там незаконну заправку, вона просто заїжджає незаконно. Все. Ось. Це конкретно, якщо брати в цій частині. І от наступний слайд, якщо можна назвати. А це просто скільки разів ефективність нашої роботи в контексті затраченого ресурсу. Ми почали рахувати, а скільки коштів ми інвестували конкретно в діяльність саме по цьому напрямку. Ми затратили 4,3 мільйона гривень. Це є робочий час детективів, це є паливо, це є автомобіль. І результат, який ми отримали, 3,9 мільярда плюс бюджет. Ну, тут цифра говорить.
Вони просто чарівний рой.
18. Це факт. Тобто ми порахували затрати детективів, це дані податкові. Йдемо далі, наступне. І це, якщо ми беремо конкретно цей же ж ринок, це прогнозовані надходження, плюс тих, які би не були, але тепер вони будуть, і ми будемо за це відповідати і моніторити, плюс 37 мільярдів гривень тільки з цього напрямку і все. Тільки ПММ. Ось. Тепер верніться, будь ласка, на початок презентації. Я проговорю ще 2 напрямки, раз ми вже про них проговорили, і більше, напевно, не буду. Ще. Назад. Стоп. Тепер вперед. Вперед.
Да.
Стоп. Дивіться. Ринок електроніки. Ми прийняли рішення, як ми працюємо з цим. Всі знають, що є айфони, законні, незаконні. Між іншим, ми вперше за весь час порахували тіньовий ринок айфонів. Зараз окремо я про це розкажу. Саме до айфона ми вичислили його. Бо, на жаль, на сьогоднішній день всі цифри, які ви чуєте про тіньову економіку, вони не відповідають дійсності. Тому що жодна метода... Просто жодна методика, по якій обраховується тінь, на жаль, вона не працює. Тобто це все припущення. А є методики, просто вони, на жаль, не працюють. Так, значить, що ми зробили з електронікою і... Що ми зробили з електронікою? Ми провели зустріч зі всіма рітейлами, пояснили їм, що якби ми будемо реагувати, попросили їх, щоб вони зробили три речі. Перше, почали видавати чеки. Друге, не били в чеках нечесну вартість. Тобто, якщо iPhone коштує $1000, а в чеку ви бачите $500 за iPhone і $500 за послуги його налаштування, то це означає, що $500 ми загубимо при оподаткуванні. І щоб вони підняли заробітні плати працівникам до тих сум, які вони реально сплачують. Це було 8 жовтня, ми провели ряд реалізацій. І сьогодні що ми бачимо? Дивіться, весь ринок зріс з 15 мільярдів до 23. Ринок. Далі. Значить, якщо справа, кількість чеків просто збільшилась сама по собі на 27%, вартість товару плюс 24, і заробітна плата, тут ще вже застарілі дані, з 23 тисяч середня заробітна плата по галузі зросла з жовтня до грудня до 29. Ну, якщо це взяти галузі, це десятки тисяч працівників. У мене ще немає точної цифри, от зараз якраз аналітики підраховують, ми будемо це комунікувати. Наскільки конкретно збільшилось надходження до бюджету? Це, в принципі, ну, якби, теж конкретні цифри, вони, це є результати нашої роботи. Ми провели...
Не факт, що воно збільшиться так, як вам хочеться, воно ж на витрати більше.
А дивіться, ну, якщо ми беремо ЄСВ 22%, то це точно піде збільшення. Щодо те 53%, так, я не знаю, тому ми порахуємо і доведемо. Але це просто якби, ну, точка прикладання сили і конкретний результат. Тобто ми йдемо, у нас в мене є там, кількість проваджень, кількість, скільки ми до суду направили, це все, якби, ці всі цифри є, але, як на мене, це важливо. Ось, йдемо далі. Ага, да, за кількість айфонів, я не знаю, якщо цікаво, я вам скажу. Значить, у нас офіційно завезено 123 тисячі айфонів, 2025 рік, а продано неофіційно 726, може, я, може 730 тисяч айфонів, так. Лише на айфонах там порядку недоплат бюджет 4,8 мільярда гривень. Це ми взяли тільки два айфони, 16 і 17. Ми порахували їх, ну, ми розуміємо, як цю тінь порахувати. Я вам навіть скажу, тут нема секрету. Як ми це порахували, все дуже просто. Є кількість айфонів, які завезені офіційно, а є кількість айфонів, яка зареєструвалася в мережі Київстар, Ванет, Лайфсел і цей. І ось і їх трішки більше, 7 разів.
Вам ще брат продав дані?
Так, звичайно.
А ви не врахували, що не вкладати?
Ні, ну, я саме згідно.
Попередні моделі, попередні
роботи. Дійсно,
позиція буде врахована.
Так, ми... Ні, дивіться, тут це через зими ми рахуємо. Та. Ну, тут момент в чому, що це лише два айфони ми взяли, 16 і 17, тобто ми тільки рухаємося в цьому напрямку. Тобто я про це. Ось, якщо взяти, пані Анастасія, ви запитували за тютюновий ринок.
Да.
Значить, дивіться, я, в мене тут трошки нема іншої презентації, але я її теж можу показати. Тютюновий ринок в нас на теперішній момент збільшились виторги, значить так, вилучено незаконної продукції. В цьому році ми вилучили на 58% більше. Надходження, і тут ця цифра дуже важлива, значить в цьому році 152 мільярди, в минулому 118, ми навіть відняли акциз, все рівно плюс 20 мільярдів, а ще ми пішли далі в 2023 рік, і рік, який був названий найкращим роком боротьби з тютюном, 2024, він дуже специфічний, тому що в 2023-му надходження в бюджет було 119 мільярдів, а в 2024-му лише 118, в цьому році 152. Ось, ну, тобто я до чого веду, що, ну, це конкретні цифри з податкової.
Да. Я перепрошую, дозвольте я одразу уточню. А як це співвідноситься з оцінками загалом масштабів або розміру нелегального ринку? Бо це добре, коли ви порівнюєте з попередніми показниками діяльності, плюс 58%, це звучить гарно, але як ці плюс 58%
перераховуються у частку від загалом всього нелегального ринку тютюна, якщо у вас є подібні розрахунки?
Дивіться, поясню. Ну, 58 – це ми, от, умовно, товару вилучили.
Так, я розумію, я маю на увазі, так, але як це, ви порівнюєте це з попередніми показниками роботи БЕБ, і це логічно, але моє питання, якщо у вас є такі цифри, в тому, як ваші нові показники роботи співвідносяться загалом із обсягом ринку нелегального тютюну?
Я зрозумів, дивіться, значить, у нас є по великому рахунку цифра з податкового, який ми беремо, це раз. Друге, у нас є Кантар.
Є?
Ну, Кантар – це, умовно, ну, така аналітичний центр, незалежний від нас, який оцінюють, який рівень тіні. Я не дуже з ним згідний, але я йому довіряю. Тобто, і що по Кантару, протягом останніх 3 років іде падіння тіньової кількості тіні, що по цифрах вбачається, що тіні стало менше. Але я вам так скажу, об'єктивно, проблема з тінню є, у нас є велике виробництво, на жаль, і ну, це дуже цілком логічне питання, якби чому БЕБ там не зовсім, напевно, відпрацьовує цю історію так, як треба її відпрацювати. Проблема в тому, що ігнорується закон, зокрема, який був прийнятий Верховною Радою про БЕБ, в контексті нереалізації ряду його положень. Я поясню. Значить, в нас, наприклад, будь-яка нелегальна історія тінь – це є добре замасковані, ну, злочинні угруповання, які вчиняють злочини. Значить, і для того, щоб їх виявити, необхідно проводити негласні слідчо-розшукові дії. Ось, і, на жаль, БЕБ сьогодні єдиний правоохоронний орган, який фактично позбавлений цієї можливості. А позбавлений він цієї можливості лише через те, що податкову міліцію досі не замінило на БЕБ в постанові Кабміну про закупівлю спецтехніки. Тобто, я, наприклад, ми використовуємо ці старі бабіни податкової міліції, які нам дали в спадок 15-річної давнини, а купити цифровий доктово досі ми не можемо. Я про це говорю публічно, це висить на нашому сайті як одна з ключових проблем, тому що я прекрасно розумію, що треба зробити, щоб ці цифри були значно кращі і тінь була значно менше. Треба ліквідовувати виробництво, яке добре захищення. Але якщо я не можу задокументувати цю історію, я не можу навіть, ну, там, записати. Так, у нас є старі диктофони, так, ми їх використовуємо, там ще якась інша техніка. Але всупереч волі Верховної Ради, яка проголосувала, що БЕБ – це правоохоронний орган, він зобов'язаний це робити, то, на жаль, в постанові Кабміну оця норма, ну, тобто орган податковий, яка на сьогоднішній день вже не має права здійснювати НСРД, може купляти спецтехніку, а БЕБ, який вже, слава Богу, 3 роки існує, і, ну, у нас там дуже активна дискусія в цьому плані, і ніхто мені не може пояснити, чому так, зараз воно є на урі, не може це. Ну, це просто як проблема. Ясно, що ми там...
Можливо. Да,
ми цим не прикриваємося, але це просто, ну, це нонсенс, тому що жоден правоохоронний орган не може документувати добре організовану злочинність, а це добре організована злочинність, без можливості їх фіксувати негласно. Ну, це просто...
Я думаю, що, можливо, колеги, я тоді запропоную комітету за результатом заслуховування звернутися, зокрема, і до Кабінету міністрів для того, щоб цю абсурдну ситуацію з установою Кабміну вирішити. Ну, бо це правда звучить абсурдно, коли податкова міліція, якої А, немає, Б, вона не має цих повноважень, відповідно до підзаконки, фактично може робити те, що не може робити правоохоронний орган, який, в свою чергу, перепрошую за каламбур, але це так виходить реальність вашого життя, має це робити відповідно до закону і має на це повноваження.
Ну, зобов'язано це робити. Тобто, і ми це робимо, але ми це робимо, ну, дуже такі, знаєте, ну, все розвалюється ізолентою перед цим. Тобто, це... Ось, тобто, тому по ринку тютюну, і можу так сказати, ще одна наша інновація, яку ми застосували. Якщо ви бачите, справа, там є так, називається, супутниковий контроль тютюнових посівів і ланцюга виробництва. Це ми тільки починаємо це робити. У нас офіційно в минулому році можна було посадити 860 гектарів тютюну, а виросло 14,5 тисяч. Значить, і ми тепер спільно з
ним... Нічого собі.
Так.
15
разів. Більше навіть.
Більше навіть. Ось, але тепер з допомогою, в тому числі, там, це там сукупність проєктів, але Мінекономіки, ми бачимо нашу країну, ми можемо ідентифіковувати, що де росте. Зараз ми над цим працюємо, вже в ряді областей ми цей. І або вживати превентивно, зараз ми будемо всіх пояснювати всім, що ми вже це бачимо, не треба садити, то що і так зріжемо, або будемо вирізати. Тобто, якби, ну, от така історія, і це для нас теж, просто ми до тютюна підходимо дуже комплексно. Ми підходимо до тютюна з позиції досудових розслідувань, з позиції зміни законодавства, зокрема, запровадження бібліотеків-зірців, з позиції, ну, як... Звертаємося, як то кажуть, до Мінфіна, тому що тільки в Дніпропетровській області, вся Дніпропетровська область формує 25% всього незаконного тютюну в Україні. А ми хочемо там відкрити наше територіальне відділення, але у нас ясно, що там немає коштів на це, тому ми з цим працюємо. Ось. Ну і сировина, яка використовується в цьому незаконному тютюновому виробництві, це ж теж якби одна з наших задач, яку і просто ліквідувати, і все. Тоді буде краще. От. Але цифри говорять самі за себе, що ситуація, звичайно, така.
15 разів.
Так. Ну, але ми говоримо про те, що, знаєте, раніше просто про це ніхто не знав, а тепер ми це бачимо. І ми
Я думаю, що теза про це ніхто не знав, м'яко кажучи, сумнівна, просто ніхто нічого з тим не робив.
Не бачили це. Тобто ми тепер бачимо ДЗК, ми бачимо земельну ділянку, бачимо, де воно росте. Ось. І ясно, що це ще, ну, тобто це складна історія, це супутник, загрузка даних, але ми вже з цим відпрацьовуємо, вже там 4 області мені вивантажили, і ми от починаємо вже працювати зараз на превенцію. Ми будемо просто всіх попереджати, що ну не робіть цього, бо ми так приїдемо і знищимо, тому що це незаконно. Ось, це що стосується тютюну. Давайте далі, я, будь ласка, наступний слайд. Дивіться, дуже коротко я скажу по алкоголю. Дивіться, минулий рік вилучили продукції з 43 мільйона, цього року ми вилучили продукції на 303 мільйона, ну, в 7 разів більше. Це незаконна продукція, яка була. Ось, ну і сам ринок зріс на 23%. Тобто це до 172 мільярдів, кажу, на 15% плюс 23 мільярди.
Сам ринок офіційний ринок?
Так, так, так. Тобто це теж, ну, на стіні... ну, дивіться, тут ж питання в чому, що люди як ну, вживали алкоголь, так і вживають, в принципі, там, потенційно не більше, не менше. Ясно, що у нас є там коливання, в грудні більше, як правило, там, в лютому менше. Ну, це, якби це, але ми беремо за рік, беремо за півріччя, беремо за квартал, і тут ми якраз констатуємо те, що весь ринок зріс, тобто, якщо людина йде в магазин і купує офіційно, то, значить, ну, об'єм ринку збільшується.
Знайшлося куди?
Зменшилась тінь.
Тінь, конкуренція,
так.
Ну
то ж саме. Тінь і конкуренція це різні речі.
Ну так, тобто зменшилась неофіційна продукція, ось так. Тобто людина прийшла, заплатила податок. Ось. Так, наступний, будь ласка. Ну так, це проходимо, це вже я розповідав. Так. Дивіться, теж я тут коротко скажу, дроблення бізнесу, ми всі про це чуємо, це є велика проблема. І мало того, це є проблема зараз, тим більше там хочуть прийняти відповідне рішення щодо зміни цієї податкової ставки. Ну, я вважаю, що ми зараз вперше почали робити те, що раніше не робилося. Значить, ми не просто притягуємо тих, хто має ці мережі ФОПів до відповідальності і заставляємо їх сплачувати податки, і вони несуть відповідальність. Ми зараз, у нас єдина позиція, це те, що вони всі переходять на передбачену законом систему. Ну, тобто, якщо у нас от тут конкретні приклади, там 117 ФОПів, там 144 ФОПа, 48 ФОПів, вони всі вже стали єдиними товками. Тобто, у нас вже таких фактів є багато. Тут, ну, єдине, що тут просто питання... Тому що БЕП, він є надзвичайно малочисельний, а по суті, якби нас було трошки більше, ми б могли б цю проблему вирішити в всеукраїнському масштабі без тотальної зміни податкового законодавства. Тому що ми розуміємо, як це робити. Ми в Чернівцях закрили дві мережі, і ще там три закрилися самі, чи чотири. Тому що вони зрозуміли, що до них рано чи пізно прийдуть. Тобто ми розуміємо, як це документувати, як це фіксувати, як направляти до суду, повністю це все відпрацьовано. Тут просто питання нашої спроможності, так як від нас вимагають результату у всіх сферах. Тому ми там на ФОПи там, виділили певний ресурс і застосували такий новий підхід, коли люди переходять на єдину систему. І ми зараз хочемо забезпечити це, будемо відпрацьовувати просто галузі. У нас є ряд галузей там, де ми розуміємо, вже їх проаналізували, які, я так думаю, після нашої роботи стануть вже повністю, ну, перейдуть на загальну систему оподаткування.
Почекайте, можна питати? Ну, ми всі розуміємо, що вимога наших міжнародних партнерів – це те, що в 27-му року в нас була обов'язково 20% ПДВ для другої групи починаючих ФОПів для ухилення саме цього. Але ми також всі розуміємо, що це надзвичайно велика проблема для ФОПів, котрі ведуть легальний бізнес, які не займаються цим множенням чи дрібленням, я не знаю, як це, в яку епоху на це подивитися. То можливо, якщо у вас це вдається, ви все це розумієте. Ну, ми розуміємо, що Україна велика, але можливо, ми це питання вирішимо таким чином, ви запевните міжнародних партнерів, що до кінця року, 27-го, ви зруйнуєте всі можливі...
Дивіться, не запевню, бо це ж нікому не потрібно, нас не фінансують, нам не дають грошей, у нас найменша зарплата, нас дискримінують. Тобто в нас надзвичайно складний процес добору. Ну, давайте будемо відверті. Тобто, ну, я не відчуваю того, от ми півроку б'ємося просто, але в мене це принципове питання, я не можу на серде отримати. Ну, тобто, то, що законом передбачено, то, що там, ну, це просто абсурд, тобто, то, що в нас його немає. І чи можна це питання вирішити? Можна. Ну, тобто, ми це почали робити, але мене ж там питають і за відшкодування, і за паливо, і за тютюн, за всі напрямки, і ми всюди працюємо, і всюди даємо результат. І тут конкретно цього раніше ніхто не робив. Ми розуміємо, як зробити, як їх задокументувати, і як зробити так, щоб вони, ну, умовно, там, через 3 місяці після розслідування зі 150 ФОПів стали одним. А тут питання доміно. Ми відпрацювали 2-3 об'єкта по області, і вони починають падати. Тут просто питання часу. Якби ще в цьому, окрім БЕП, хтось був зацікавлений, щоб це відбулося, то тоді ми б дали би цей результат. Але на сьогоднішній день у нас навіть, якщо взяти все наше фінансування, забрати всі наші премії, то нас навіть профінансували менше, ніж на половину. Тому тут питання в тому, що якщо це дійсно, ну, тобто, ми знаємо, як це, і ми це робимо, ми це продемонстрували. Я покажу далі, якщо можна.
Так, ні, почекайте, ні. Всі ці айфони, всі гірки, це все добре, але ми розуміємо, що в 27-му році величезна кількість малих підприємців просто закриється з причини того, що буде дуже важко продовжувати бізнес. Я взагалі підтримую історію того, щоб це було, але це важко. Тому, щоб полегшити життя, я все ж таки сфокусувався на цьому. Да? Тобто ми можемо зробити так, що сотні тисяч підприємств збережуть свою роботу. Да? Ну, я думаю, що по оцінкам десь 1100 закриється, тому що там просто бухгалтерів навіть не знає, щоб
попрацювати. Я просто вам скажу, ви знаєте, ну, якби я цю історію розділяю особисто, і саме тому ми виділили насправді ресурс людей. Ми змінили підходи, щоб спробувати показати партнерам в тому числі, що Україна з цим бореться, і у нас є конкретні результати. Але просто, ну, я кажу, як є, що наш ресурс, ну, він, ми там і в турбулентності, і в звільненнях, і в атестації, ну, тобто, це все відбувається, але все одно ми це робимо і робимо системно, ну, тобто, по різних регіонах. Але ясно, що якби, ну, умовно, сьогодні нас було не 29% від штатної чисельності, а хоча б 40%, ну, умовно, то ми б могли б тоді дуже конкретно, я просто міг би прорахувати, там, виділити ресурси, це зробити. У нас сьогодні, у нас такий критичний режим виживання, ну, якщо так взяти, от ми там беремо, там, любе територіальне управління, вони, там, у нас же, ну, знаєте, як, є бійці,
я
а є ті, хто забезпечує.
Я перепрошую, я вам скажу так. Це питання буде лежати на совісті народних депутатів, котрі за це проголосують, цей закон про зміну оподаткування конкретної групи ФОП. І це, звичайно, ну, дуже болюча історія, але знову ж таки ми розуміємо, що десь це потрібно, але всі шукають рішення, як обійти цю історію. Умовно кажучи, якщо завтра народним обранцям сказати, давайте ми дофінансуємо БЕП, і вони обіцяють в нуль зруйнувати мережеві ФОПці, ну, як воно там називається, я думаю, що завтра на позачергове засідання всі зберуться і зроблять це. Ну, це просто 100%. Якщо ви в попередньому слайді казали, що вам потрібно було 4 мільйони, щоб вирішити питання всіх незаконних заправочних станцій, ну, якщо я не помиляюсь, там 4-6 мільйонів, да? І ви впорались, ми розуміємо, що там це умовно, да, але воно там почало руйнуватися, да, і білий бізнес далі допоможе вам добити тих нелегалів, які їм заважають заробляти офіційно в біл, то я більше ніж впевнений, що це рішення буде, ну, воно от, таке воно має бути, тобто має прийти правоохоронний орган, вам треба забрати, точніше, забрати, надати такі ж повноваження, як з точки зору розшуків, як у податкової поліції. Я думаю, що це також...
Дивіться, в нас є це повноваження.
Це повноваження, вам технічні засоби треба.
Я поясню, дивіться, в нас все є.
Давайте так, ну це важливе питання. Це супер важливо, тобто, Анастасія Олегівна, я думаю, що мені було дивно взагалі, чого ми зустрічаємося з МЗБ, якби не в нашому, так сказати, віддані, чому ми з армією не зустрічаємося, яка там...
Ми з армою обов'язково також зустрінемося.
Але зараз ми зустріли, я зрозумів, що це доля, це той знак, який ми мали почути антикорупційним комітетом. І запропонувати це рішення треба запропонувати в парламенті, тому що це буде величезна проблема. І...
Якщо БЕП, я там від себе, це ж мій авторитет, якби там, я розумію, ми можемо це розрахувати, тобто я вам більше скажу, що там при зустрічі з МВФ, я їм теж сказав, що насправді є рішення. Ось, ясно, що ми так акуратно це говоримо, тому що я розумію, що ресурсів в мене нема і не буде там поки що в 2026 році, поки що не планується. І там з урахуванням звільнень працівників, я ж теж розумію, що люди зараз будуть і звільняються, і всі ці моменти, суди, виплати, то ми там щось відшкодовуємо. Але, чи можна це зробити? Можна. Чи знаємо ми як? Знаємо. Чи є в нас вже конкретні приклади? Є.
Я так розумію, що це і за рік можна зробити.
Дивіться, при бажанні це можна, в рамках року, я зараз,
штат, люди, фокус, це зрозуміло.
Ми швидко рухаємося і швидко вчимося, тобто так, це можливо. Все, що нам для цього потрібно, якщо можна, наступний слайд. Це просто відшкодування, те, що ми зробили окремо, це в розрізі напрямків, далі. Стоп. Ось, це дуже така проста історія. Значить, я поясню, в чому питання. Значить, що вб'є наш бюджет цього року і, можливо, там призведе до колапсу БЕБа в цілому. Значить, що в нас є на сьогоднішній день? Ви знаєте, що є такий мінімум 3028 гривень. Зараз він 3330, да? На додатковому мінімум, так? Значить, що відбулося, на жаль? У нас є наші партнери, ДБР, НАБУ. І в БЕБі так само, якщо брати закони, БЕБ, ДБР і НАБУ, у нас однакові закони. По нарахуванню заробітним платам, по всьому. І гіпотетично ця стрілочка зліва, вона мала бути така сама, як і в колег. Але чому так не сталося? Тому що виключно для БЕБу, я не розумію чому, але виключно для БЕБу, в 2024 році було під час прийняття бюджету на 2025 закладено, що тільки для нас мінімум 2021 гривня, 2102 гривні. І далі вже при прийнятті нового бюджету просто врахували старе положення. І таким чином нас повністю дискримінували в цьому плані. І от оце, і знаєте, що саме цікаво, навіть в мене гроші є ці, які я можу людям заплатити, але я обмежений в тому, що тому що заробітна плата розраховується від 202 замість від 3028, як в колег. І навіть при цьому, грубо кажучи, все одно ми працюємо, але це перша історія, яка вбиває нашу зарплату. Друга історія, у нас є мільйон людей в Україні, яким компенсовується ПДФО. Мільйон людей в Україні і лише 320 детективів БЕП, які теж мають звання і начальницький склад, не мають цієї компенсації. Тобто, ми говоримо там не про те, що там не про привілегії, а виключно, я теж не розумію, чому дискримінували. По великому рахунку, вирішивши ці два питання, дофінансувавши цю історію, навіть там в рамках 2000 людей ми доберемо цих працівників і ми можемо дати дуже конкретний зрозумілий результат, якщо там нам це в контексті фото.
А що Данило Олександрович Гетьманцев цього приводу?
Не знаю, ми пишемо, спілкуємося.
Так, була низка звернень до бюджетного комітету. Я знаю, що бюджетний комітет...
Добавив нам трішки грошей.
Так, ця ситуація відрізняється в... Давайте так скажу, зрозуміло, що я погоджуюся з тим, що у вас є ця проблема. Що я намагаюся сказати, то це те, що проблема на стадії розробки бюджету була ще більшою, і бюджетний комітет її частково закрив, але не до кінця. Власне, що я намагалася сказати.
І дивіться, тут теж дуже важливий момент. Що вб'є бюджет БЕБ в цьому році? У нас на теперішній момент є 48 справ в судах. Це працівники, які звільнилися, подають в суд, Олег Володимирович, керівник юридичного департаменту, І кажуть, дивіться, нас дискримінували і дали, нарахували зарплату по 202. Угу. Заплатіть нам оці мільйони різниці. І тотально суд іде їм на зустріч. Вже 8 позитивних позовів зараз апеляція, але вони її виграють. І ми фактично величезну частину нашого бюджету віддамо, в тому числі і не дуже доброчесним працівникам, які будуть звільнені з БЕП, там, чи за результатами атестації. Ну дивіться, тут питання в тому, що знаєте, як є проблема, ми з нею боремося, але цю проблему заклали і на цей рік. І кожен працівник, який з БЕП звільниться, він буде подавати в суд і отримувати ці компенсації. Я взагалі не знаю, на якому місяці в 2026 році ми б зупинимо свою роботу із-за цього. Ну це так, просто як. Я не жалію, це просто факт. От, на жаль, є така історія, і вона точно не позитивна. Ми даємо результат, я по ПММу я розказав, тільки за один місяць ми компенсували всю нашу, весь наш річний бюджет. А є ж там електроніка ще, і там ЛГВ, там і все решта, ну і конкретні там навіть 3,8 мільярда, то що ми вернули просто, ну, податки доплатили людям, люди по 212. Да.
Хотів би доповнити, ну, прикладом. В бюджет закладено, в законі про БЕП передбачено 4 тисячі працівників. Бюджет закладено 2 тисячі, оплата 2 тисячі людям. Причому плюс ще по грошам попереднього, попередніх років. І цю умову оплати праці зберегли. Знову ж таки, да, ми не добираємо трошки, тому що конкурси, треба тривалий час, щоб вибрати наші економічні фонди, але оці позивні заяви, вони просто автоматично зжирають все, що ми можемо зекономити. І з іншого боку, умови оплати праці, які заклали, да, дійсно, нам сказали, що ми закладаємо умови праці, які для вас зберігаються на рівні з НАБУ. Але по попереднім рокам. Там, де у НАБУ було непогано, у БЕП було катастрофічно. І тому і так воно буде продовжуватись, допоки ці підходи не будуть переглянуті. Ми прийшли розказати про корупційні ризики в діяльності правоохоронного органу. Мене...
Колеги, перепрошую, тільки...
Ні, я просто...
Уточню, колеги, бо наш жаргон, він може звучати не дуже зрозуміло для людей, які можуть слідкувати за засіданням комітету. Йдеться про збільшення порогу для штатної чисельності детективів НАБУ.
Тут, знаєте, як питання в чому, що ви просто спитали, якби, чи можемо ми це питання вирішити? Можемо.
Ну, очевидно, так і виглядає.
Можемо. Це все. Ну, тобто, ми знаємо як, у нас є конкретні все це, але є і звідси якби, і проблема така. Так, далі, будь ласка, перемкніть. Там, так, ага, це вже... Ага, це вже все, це вже не треба, це вже там різна інша проблематика. Так, якщо, значить, безпосередньо з тих проблем, які ми би просили вас підтримати, з чим ми ще стикнулися? Значить, зараз у нас, ну, дуже для нас важлива антикорупційна боротьба в самому відомстві. Ну, це для нас пріоритет номер один, доброчесність. Але, на жаль, знову так вийшло, що закон прийняли дуже добрий, він передбачає наявність управління внутрішнього контролю, яке має виявляти недоброчесних працівників. Але в законі про ОРД це управління не внесло як суб'єкт здійснення оперативно-розшукової діяльності. І все, що вони можуть робити, це пояснення відбирати, не більше. Вже законопроект внесений, його вніс ваш колега, пан Желізняк, з цим питанням. Ну, просто прохання його підтримати, бо без якісної антикорупційного комплаєнсу це ж неможливо працювати.
Дозвольте добавлю. Якраз пані Вікторія говорила про митницю. А в законопроекті, про який ми хотіли сьогодні з вами поговорити, якраз йде про те, що нам необхідно доступ до митних постів. Для того, щоб фіксувати і контрабанду, і корупційні дії митників.
Уточніть, будь ласка, одразу, оскільки ми тут не є профільний комітет щодо регулювання роботи митниці, що ви маєте на увазі під доступом до митних постів?
Як за прикладом, оскільки профільний правоохоронний орган, наше попереднє місце роботи НАБУ, в своєму законі передбачено, що має доступ, у разі якщо здійснюється фіксування злочину, так само БЕП цього не має. І прикордонна служба, і митна служба не дуже охоче допомагають нам у просуванні цієї норми в законодавстві?
Я скажу дуже просто. Щоб задокументувати контрабанду, треба мати можливість зайти на територію, де вона відбувається, ну, митний пост. Тобто, і, на жаль, в нас такої можливості на сьогоднішній день немає. Раніше була постанова Кабміну, яка дозволяла хоча б дати доручення і це відпрацювати, але є дуже гарні результати. Коли така можливість була, але її в 24-му році наприкінці скасували. Ось ми вважаємо, що ми як єдиний орган, якому доручено розслідувати контрабанду, ну напевно б мали можливість зайти на митний пост для того, щоб її розслідувати, а не лише десь поза межами.
Я уточню, тобто ви в рамках здійснення слідчих дій в порядку передбаченому КПК не можете зайти на митний пост? Чи у вас тоді це фактично має бути тільки огляд або обшук, або вилучення документів?
Нам для цього треба отримати погодження з керівництвом прикордонної служби.
Для здійснення слідчих дій?
Угу. Ми повинні їх попередити про те, що ми будемо заходити. Тому що митний кодекс передбачає погодження будь-яких дій на території прикордонного посту з керівництвом.
Ну, це ж конфліктує, очевидно, із кримінальним процесуальним кодексом, який не передбачає необхідності ніяких зовнішніх погоджень для здійснення слідчих дій. Власне,
як це ми намагаємося подолати в своїх справах, але я вам зараз розповідаю те, яку позицію займає прикордонна служба.
Це тут ще таке, що є одна історія, ми говоримо про обшук. Так, а інша історія, вона говорить про огляд. Ну, тобто не завжди нам потрібно заходити з обшуком. Тобто тут це просто як робота системи. Тобто вона, для того, щоб ця робота була системна і ефективна, тому що там оглянути транспортний засіб всередині, ну, це не зовсім є там невідкладний обшук, тому що там точно нікого не вбивають. Ну, я маю на увазі, якби це є. Нам а коли нам необхідно провести огляд, ми навіть беремо рішення суду, то тут виникає дуже багато проблем. Наші колеги з НАБУ, там, де ми колись працювали, то в них це простіше, в них це дозвіл є, і тому вони можуть в будь-який момент його реалізувати свої повноваження, наприклад, по митниках, якщо вони працюють. В нас же ж, коли ми працюємо по контрабанді в цілому, цього дозволу нема. І навіть провести якісь, не завжди кажу, що це є обшуки, там, де треба туди вбігати, там, і це ще окреме питання, може ж...
Тобто ви говорите не тільки про безпосередньо слідчу дію, але й про встановлення такої своєрідної... превентивно-фіксувальної присутності на митному посту.
Слідчо-розшукові, тільки слідчо-розшукові. Просто це не завжди саме там ці реактивні дії. Ось. Тому для того, щоб документувати контрабанду, треба мати можливість туди попасти. І це така історія дуже болюча для нас.
Анастасія Олегіна, а чи можна мені якось втрутитись після того, як...
Так, безумовно, Анатолій Петрович, безумовно. У вас зараз питання уточнююче?
Ну, не те, що уточнююче, просто...
Так, будь ласка, Анатолій Петрович, будь ласка.
Я вбачаю, що може перебив думки працівників із БЕПу, може вони ще хотіли щось сказати, але я просто розумію, що вони мають на увазі. Звичайно, що вам ніхто не забороняє боротися з контрабандою, якщо ви десь зафіксували є у вас кримінальні справи, ви можете заходити куди завгодно і на митницю, і куди завгодно, в плані того, щоб фіксувати ті чи інші порушення, документувати тих чи інших людей і таке інше. Я розумію, що ви хочете. Ви хочете там бути присутніми. Так, скажімо, як присутня Служба безпеки України, чи присутня там митниця, безпека митниці і органи, які борються в митниці з контрабандою, щоб були там ОДР, скажімо, там агентурний апарат там був і так далі, і так далі. І тоді у нас вийде так, що на митниці будуть присутні і СБУ, і ДБР, і НАБУ, і внутрішні органи митниці і прикордонної служби, які всі борються з контрабандою, а ну, як вона йшла, так і йде. Ну, ви добре розумієте, що є розподіл згідно процесуального кодексу, хто за які статті відповідає. Так, всім дозволено боротися, але бути присутніми там, де конкретно вже розподілені повноваження. Тому що якщо всі органи будуть сидіти різні в одному місці, на тому ж посту там, у Львові чи десь іще, то за, самі знаєте ще за що, за недобропорядні працівники будуть боротися за, за свої схеми. Але це таке. Тому тут я вважаю, що ну, повинно бути чітко розподілено. Це раз, а друге, якщо ви хочете налагодити співпрацю з тими ж митниками чи зі службою безпеки, то вам треба просто провести робочі засідання і врегулювати ці всі питання в робочому порядку, а не через закон, через те саме перетягнути там, скажімо, ходу на себе і таке інше. Але я хотів би звернутися до вас з питаннями побажання. Такі, звичайно, я повністю з вами погоджений, те, що не дофінансуються і всі правоохоронні органи повинні фінансуватися в такому об'ємі, щоб не було спокуси десь щось, якісь, скажімо, корупційні схеми вирішувати, чи до кого звертатися, до олігархів, щоб допомогли там комп'ютер купити чи ще щось. Я повністю на вашому боці. Але скажіть мені, будь ласка, у вас тут плани пишуться там на рік, то на 26-й рік. Скажіть, будь ласка, у вас в планах є, скажімо, там перевірка держав бюджету образуючих підприємств, таких, як каже, «Нафтогаз», «Укрзалізниця», «Укрпочта», яка там, скажімо, там директор отримує по 2,5 мільйони, а «Укрпочта» банкрут фактично, що вони от тільки зараз після нового року на рекламу там якихось там себе там чи там якихось там заходів десятки мільйонів гривень витрачають. Скажіть, будь ласка, маючи такі повноваження, які у вас є, зайти з перевірками, направити агентуру, направити, спрямувати перевіряючі органи, такі як аудиторська палата і таке інше, щоб там ще, ну, ви знаєте, я пам'ятаю, в залізниці унітази по 300 тисяч купували, і верхні ручки по 12, по 13 тисяч гривень купували. Воно все продовжує. Зробити там, виявити ці схеми. Там де сидять наглядові ради, яких там не завжди бачать і чують, і які не пускають туди ні аудиторів, ні державу, хоча ці підприємства повинні бути підпорядковані Кабінету міністрів. А ви агентурно, оперативно задокументувати схеми, плоти їх і так далі. Я певен, що вам і зарплату дадуть, і штат дадуть, тому що у вас будуть важелі впливу на всі. Спрямувати саме не, скажімо, всі сили на те, щоб потрапити на законні основі, на митний пост, щоб для того, щоб там якось, ну, дивитися там і спостерігати, що в кого чемодані там. А спрямувати там, де дійсно державні кошти, там, де вони вже виділені бюджет. Там, де державних підприємств кошти, там, де всі ці схеми малюються, ну, вам приклад того ж енергоатома. Ну, добре, що вони там зайшли, там, криси подивилися, хоча продовження поки що я не бачу. Але ви цю роботу можете ще робити. Можете. Це через через агентуру, через оперативні заходи, це все документувати і виходити вже на легалізацію, коли у вас вже все в карманах є. То я маю на увазі відомості, схеми, задокументовано оперативно, потім тільки легалізувати. І пахка не так, що треба не зачекати, що вам скажуть там з адміністрації чи ще від когось. А ви самі повинні ці речі документувати.
Да.
Тоді у вас не буде виникати питання жодного. Ні по зарплатах, ні по авторитету, ні по впливу і таке інше. Хотілося, щоб все-таки почути від вас. У вас є на цей рік, на 26-й рік, план саме перевірки великих державних бюджетообразуючих державних підприємств?
Да. А Анатолій Петрович, з повагою мушу просто звернути вашу увагу, не знаю, можливо, ви пропустили, або була проблема із зв'язком, якраз нам перед цим казав БЕБ, що, м'яко кажучи, дуже тяжко щось документувати, якщо в них немає права купувати нормальне обладнання для документування, є тільки 15-річної давнини якісь бабінні, перепрошую, машини, які наші діти вже не знають, що це таке, і не можуть по зовнішньому вигляду здогадатися.
Я вибачаю, що я вас перебуваю, але я це слухав. Я це все просто вислухав, до чого воно все-таки дійде, до митниці, до митного пошту. Так от, для того, щоб агентура ефективно працювала, не потрібно ні бабіни, ні комп'ютер, нічого. Треба підбирати людей, які в цьому середовищі працюють, і вербувати їх. Або на компі, або на зацікавленості, або на патріотичній основі. Повертатися до тієї роботи, до тієї школи, яка була завжди в Україні. Не шукати, коли вже здійснено все це, а шукати людей, які хочуть з цим боротися. І там не потрібно гроші, там треба розум. Там треба підходи, там треба розуміння, там треба людині розказувати, що вона, яку бумажку повинна подивитися і її принести або розповісти про неї. Розумієте? Там грошей не треба. Там треба вміння і бажання оперативного працівника. Дякую. І хотів би почути все-таки по...
Я дам відповідь.
В плані на 26 рік є у вас перевірки або, скажімо там, направленість на здобуття конкретних якихось говориться правопорушень саме в державно бюджетообразуючих великих підприємств, таких як я, наприклад, назвав. Чи може вам треба чимось допомогти?
Будь ласка.
Значить, тут два моменти. Перший. Перевірка як така, це аудит і інші органи, а ми більше про розслідування. І так, дійсно, у нас є така стаття 191 за володіння і розтрата. Значить, але ця стаття працює лише від 5 до 15 мільйонів. У всіх випадках, якщо 15 мільйонів і там щось, ми ці матеріали передаємо в НАБУ. Тому що ми не маємо права, згідно наша підслідність розповсюджується лише на збитки до 15 мільйонів. Можливо, я, в принципі, це питання з колегами з НАБУ не обговорював, але насправді я думаю, що для них навряд чи там 17 чи 18 мільйонів розкрадання буде пріоритетом. Можливо, з часом, коли ми окріпнемо, буде сенс збільшити нашу підслідність для того, щоб робити саме те, про що ви кажете. Тому що на теперішній момент, це насправді... Будь-яке розкрадання, воно явно виходить за суму 15 мільйонів. Ось це відповідь. Ми працюємо активно, але там, де от від 5 до 10, 15, я думаю, якщо ви десь бачили наші новини, це не через те, що ми не хочемо, це просто більше не можна. Тому що якщо ми будемо розслідувати провадження, де понад 15 мільйонів, то докази будуть недопустимими. Ми їх передаємо НАБУ. Я думаю, ми порадимося.
Дивіться, я бачу в цьому питанні два перші. Ініціювання, те, що ви підняли питання, ми можемо це законодавчо вносити зміни для того, щоб вам підвищити цей, мотивуючи тим, що корупція у нас галопує і справляються всі, а вам теж треба дозволити. Це перше. А друге, якщо ви документуєте оперативно, скажімо, там розкрадання більше 15 і більше таке інше, і передаєте куди, то це все результат. Це прекрасний результат. Тому я ви задокументували оперативну схему розкрадання там на 50-100 мільйонів. Ви передаєте в НАБУ і вони відповідальні за це, але ви вже результату добилися тим, що ви це все задокументували. І це вже на їхній совісті лежить, чи вони доведуть це до суду чи ні. Більше того, такі моменти, скажімо, я можу навіть зараз внести пропозицію. Скільки у вас ви передали таких матеріалів в НАБУ, і при наступному засіданні з НАБУ ми їх запитаємо, а що ви це зробили? Чи це НАБУ, скажімо, їх доводить, чи вона їх топить? Тому що це тоді буде корупція. Ви задокументували, потратили державні кошти, сили на те, щоб задокументувати оперативно якісь розкрадання корупцію, а воно гине у НАБУ. Ми їх це не запитаємо. Тому
ну, я зрозумів, дивіться, ну не гине, тому що ми цю роботу почали, але я вас почув, як будуть факти, коли ми це передамо. Тому що є, ну знаєте, як можна щось виявити і сказати, що виявила, а є, як ви правильно кажете, задокументувала тоді, коли є належні докази. Але просто
звичайно,
але тут
тільки задокументувати і почати навіть сигналу, де підтверджується кілько. Ну ви розумієте, як оперативне, про що я маю на увазі.
Звичайно.
Про це не просто перша кредитна там інформація, яка відома, підтверджена вона чи ні. Оперативно підтверджена.
Я вас повністю розумію, просто в ситуаціях, де ми бачимо одразу завищення вище, ніж наш поріг притягнення, звичайно, що ми з ними не працюємо, тому що тоді це буде порушення, ну це буде порушення підслідності, тому що треба вносити відомості в ЄРДР. Якщо ми вносимо, що потенційно збитки 200 мільйонів і починаємо розслідування, то наша задача, згідно КПК, протягом 10 днів в обов'язковому порядку це передати.
Я вибачаю, розслідування не повинні, звичайно, але задокументувати оперативно ви можете. Ви зобов'язані це перевірити, чи воно дійсно цей факт є чи ні. Якщо він є, то ви його передаєте. А якщо ви його просто на цей стадії чи на рівні первинної інформації викидаєте у квітку, це очі. Ви не маєте права цього робити. А тоді хто по цьому буде працювати, якщо у вас інформація первинна і ви її не перевірили, хоча б на рівні сигналу, то я про неї ніхто не знає.
Якщо є сигнал, дивіться, ми все передаємо в бюро, є закон, ну є кримінально-процесуальний кодекс, він чітко визначив підслідність. Якщо одразу...
Ну, оперативно ви маєте право.
Ну, оперативно...
Ви навіть фігунів оперативно маєте право перевіряти, що, скажімо, дядя Вася є фігун. Ви повинні встановити, хто такий дядя Вася, де він живе, а потім передати за це в бюро, а не просто відкидувати за того, що він невідомо хто. Оперативно ви маєте право. Маєте і повинні. Ну, ви, я сподіваюся, ви зрозуміли це.
Я розумію, що довго про що говорити.
Так. Тому ініціативи більше саме в цьому плані треба. А якщо, скажімо, там показники фіксувати, то давайте внесемо в результати вашої роботи те, що ви, скажімо, там документували, оперативно передали і так далі, і так далі. Це вже у вас результат. Вам треба пожати руку і сказати молодці, а не просто на першій стадії просто не братися за те, що процесуальний кодекс вам забороняє. А оперативна розшукова діяльність вам це не забороняє. Ті злочини ви повинні оперативно документувати, а потім вже роздавати. Ну, я бажання таке бачення виказав. Звичайно, ви на землі будете дивитися самі, але я вам просто пропоную для того, щоб і у вас були кращі результати, і ваш вплив був більший. А з нашого боку ми вам допомагали все.
Я зрозумів вас. Дякую. А тут зразу якби в контексті цього я би більше перейшов, от у нас дуже велика проблема це тінь, то що ми казали, там тютюн, алкоголь і все решта. І тут ми навіть на сайті у нас повісили таку історію, і зараз хочемо дуже, щоб нас підтримали, це посилити відповідальність за тіньову економіку. Тому що у нас на теперішній момент, на жаль, якщо ти виготовив там майже 10 станків, виготовив безліч незаконної продукції, нема кримінальної, ну скажімо так, якби, на жаль, ми не можемо конфіскувати незаконні активи, які були людиною зароблені, хіба якщо доведемо тільки легалізацію. Якщо ми її не довели, ну от в будь-якому злочині, там крадіжка чи в іншому, є така річ, як конфіскація покарання. Ось, а зараз ми... Так, це ж завжди фізичні особи. Вони ставлять, і в нього може бути будинок, яхта, ще щось таке. Але ми не довели, що саме від там того злочину, який ми документували, він збагатився. Якщо ми цього не довели, то в нього це все залишається, його втрата – це лише обладнання. Ну, але...
Дякую. Ми прийшли і... В контексті якраз продовження цієї розмови хотіли б просити комітет підтримати позиції БЕБа, зокрема щодо розгляду законопроєктів, які зареєстровані паном Железняком, 14207-1, який якраз спрямований на те, щоб трошки розв'язати руки Бюро економічної безпеки, та законопроект 9364 народного депутата Павлюка якраз щодо удосконалення кримінальної відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів.
Ви обидва ці законопроекти підтримуєте в повному обсязі, так скажемо.
Так.
Знаємо, там немає норм, які викликають у вас питання.
Ми навіть на профільний комітет Іонушаса надіслали офіційний лист підтримки. Цей законопроект опрацьовувався як спеціалістами Бюро економічної безпеки, так і безпосередньо детективами щодо можливості його застосування. І на велику радість...
Білий ринок теж підтримує його.
Да. І на велику радість бюро народний депутат врахував до другого читання ті пропозиції, які ми надали.
Ви, будь ласка, тоді такі листи нам також на комітет офіційно прийшли, для того, щоб ми могли офіційно посилатися тоді на вашу позицію, коли будемо розглядати цей законопроект. Щодо порядку нашої роботи в порядку антикорупційної експертизи, наступне мушу вам сказати, колега, ми зазвичай, принаймні, намагаємося сфокусувати нашу роботу на тих законопроектах, які вже ми бачимо, рухаються до розгляду в залі в першому читанні, ну бо, на жаль, специфіка роботи Верховної Ради в усіх скликаннях була така, що відсоток законопроєктів, які реєструються, і відсоток законопроєктів, які, в принципі, доживають до розгляду в першому читанні в залі, ці відсотки дуже відрізняються. Не на користь всього того масиву законопроєктів, які подані. Відповідно, ми намагаємося пріоритизувати зусилля, ну, в тому числі і секретаріату в аналізі законопроєктів. Але, знову ж таки, щойно ми побачимо, що ці законопроєкти рухаються, ми, безумовно, їх в комітеті розглянемо. Я буду пропонувати колегам це зробити. У нас, звичайно, немає з цим проблем. І якщо ми будемо бачити вашу позитивну позицію, і не будемо бачити інших проблемних норм законопроєктів, ви кажете, що їх нема, ми наразі, принаймні, немає підстав з цим сперечатися. Відповідно, да, ми тоді обов'язково це зробимо. Ну і загалом колегам, я думаю, дуже корисно також розуміти позицію БЕБу не тільки в контексті роботи в комітеті, а також і в контексті волевиявлення в залі. Це ключове по тим законодавчим ініціативам, які для вас потрібні. Колеги, чи будуть ще питання до БЕБ? Можливо, якісь точкові питання, можливо, по законодавству, можливо, колеги в Зумі?
Я хотів сказати, що питання з ФОПом, з наведенням ладу там і не допустити введення 20% для оподаткування ФОП з другої групи починаючи, ну, це пріоритетна задача і настійливо. І ми, як комітет, маємо звернутися до і бюджетного комітету, і до Данила Олександровича, щоб все ж таки вирішили оперативно це питання, і фінансування, і штату, щоб ми не ставили під загрозу виживання тих ФОПів, які на сьогоднішній день, як сказала пані Вікторія, ну, дійсно героїчно виживають в Україні в цих умовах.
Іван Анатолійович, вам треба офіційні розрахунки, можливо, надати сторони БЕБу?
Всі матеріали, що стосуються.
Всім пов'язані, да, я спробую.
Бюджетного процесу.
Так, да. Того бюджетного процесу, який би привів до того, щоб ми зруйнували всі сітки, чи як вони називаються. Я з свого боку
будь ласка, всі матеріали, які у вас є, що стосуються обговорених нами сьогодні питань, також офіційно в комітет пройшліть, де йдеться про вашу позицію, також офіційно висловте, будь ласка, для того, щоб це в тому числі для нас було, як то кажуть, правовою підставою далі вживати заходів реагування. Колеги в Zoom, чи є ще в когось питання, можливо? Немає. Тоді, колеги, якщо більше ні в кого немає питань, я, в принципі, на основні свої питання також відповіді почула, дякую. Чи правильно я розумію, що БЕБ також поділився всіми тими проблемами, якими ви хотіли з нами поділитися? Чи є ще щось, що ми не обговорили?
Це ключові, так. Насправді їх дуже багато, таких як, ну, проста історія, там, шлях України в Європу – це виконання дорожньої карти. до виконання дорожньої карти.
Верховенство права.
Виконання дорожньої карти, один з елементів, це є спецстатус ПЕП. І, на жаль, ми отримуємо з державного органу заперечення тепер по цьому законопроекту. Хоча він, ну, якби визначений, це обов'язок, це вже не право, це обов'язок. Як мінімум його подати на Верховну Раду, щоб народні депутати могли розглянути. Ось. Ну, до таких ситуацій багато, але нас, ми на цьому би сконцентрувалися, ще спецстатус туди якби окремо додавав. А що таке спецстатус? Це, ну, наша більша незалежність в контексті того, щоб я міг більш операційно управляти хоча б тим, що є. Тому що зараз, як ЦОВВ, я все погоджую абсолютно. Тобто навіть виїзд в Київську область я маю отримати дозвіл. Тобто,
мається на увазі відрядження?
Так. Ну, тобто, ну, напевно, так має бути, але для керівника правоохоронного органу, який має приїжджати і контролювати. Ну, це... мені, щоб виїхати, ну, наприклад, я ж, ми ЦОВВ з правоохоронною функцією. Тобто,
і координує вас по закону хто?
Прем'єр-міністр. Ось, ну, і багато інших там. Купити, там, не знаю, дизель замість канцелярії, я звертаюся в Мінфін, це погоджую. Тобто, дуже багато дрібних моментів. Абсолютно кожне моє рішення проходить тестування. І це, ну, це час.
Це проблема, яка, скажімо так, є побічним ефектом рішення Конституційного суду, яким неконституційним визнано елементи статусу антикорупційного бюро. Ми потім ще вносили зміни до закону з вами, колеги, після цього у 2021 році. Органи влади мають належати до однієї з трьох гілок влади, і оскільки правоохоронний орган, очевидно, не є ні судовою гілкою, ні відповідно законодавчою, то ви мусите бути в системі органів виконавчої влади, а це означає, що ви мусите бути вбудовані в систему, верхівкою якої, ну, суто адміністративно, є Кабінет міністрів, і це ставить багато практичних проблем для правоохоронних органів, які в силу свого спеціального правоохоронного статусу насправді не можуть і не мусять бути ні підконтрольні, ні залежні в своїй правоохоронні діяльності від Кабінету міністрів і, відповідно, міністерств, значить це суперечить, в принципі, логіці правоохоронної діяльності, в якій ви не маєте отримувати дозвіл для того, щоб щось розслідувати, і маєте мати можливість самостійно визначати, куди і коли вам їхати, для того, щоб розслідувати те і те, це очевидно. Але, да, з цією проблемою в статусі правоохоронних органів ми знайомі, ми це питання... наскільки могли, намагалися вирішити для антикорупційного бюро, але да, для, зокрема, БЕБу воно,
ну, воно лишилось лише,
воно лишається,
лише в БЕБу.
Воно,
тобто,
лишається
ДБР,
проблематичним.
Було, воно вирішено.
Да, да, це правда. Я знаю цю проблему, і, знову ж таки, ми розуміємо, звідки вона походить. І я згодна з вами абсолютно, що для правоохоронного органу це проблема, і так не має бути. Давайте тоді, колеги, спробуємо підсумувати. Ми за результатами сьогоднішнього обговорення домовляємося про наступне. Ви надсилаєте нам всі матеріали, що у вас є з питань, які стосуються предмету нашого сьогоднішнього обговорення. Ви надсилаєте нам ваші позиції по тим законопроектам, які ви згадували. Ми ще раз це все аналізуємо, і я тоді, колеги, члени комітету, запропоную на наступному засіданні комітету за результатами сьогоднішнього обговорення розглянути, сподіваюся, підтримати низку звернень, зокрема, до Кабінету міністрів щодо цієї абсурдної ситуації із закупівлею обладнання для прослуховування, до, напевно, Міністерства фінансів, в першу чергу, щодо питання фінансового забезпечення, ну, інших питань, які ми сьогодні обговорили. Якщо ви бачите ще додаткові питання, на які ви хочете звернути вашу увагу, але немає можливості це зробити зараз, то також тоді нам, будь ласка, в робочому порядку, ну, офіційно на комітет надішліть. Да.
Ну, мій висловлений БЕБ, що сподіваюся, такі зустрічі стануть гарною традицією.
Колеги, ми завжди відкриті. Ви звернулися до комітету з тим, щоб таку зустріч провести. Ну, як бачите, і я, і члени комітету дуже до цього відкриті. І да, я вважаю, що корисно. Я навіть бачу, що колеги, які спочатку скептично ставилися до того, що ми зустрічаємося з БЕБ, який в силу предмету відання не є нашим, так дозволю собі сказати, підопічним. Але все одно, я думаю, що діяльність БЕБ – це, скажімо так, дуже близький і дуже важливий для антикорупційного сектору елемент правоохоронної системи.
Я ще з вашого дозволу ви задавали питання щодо Ігорки. Можу два слова сказати,
да, будь ласка,
що ми по цьому зробили. Ігорка розподіляється на дві частини. Це є офлайн і онлайн. Як я казав, наш ресурс він обмежений. І зараз ми працюємо. Що ми зробили по офлайн? Так як зараз у нас в центрі всіх розслідувань аналітика, тобто ми перед тим, як щось розслідувати, ну, проблему ми її вивчаємо. І ми для себе проаналізували весь досвід наших, як це робилося до цього, а це робилося так. Є клуб, приходять, забирають техніку, на вечір техніка вже стоїть. Все працює, все добре. Що зробили ми? Ми зрозуміли, що це не працює, скільки ти її не забирай. І тепер ми документуємо і притягуємо, і арештовуємо приміщення, у яких це здійснюється.
Вони...
Дуже гарне питання. Ми допитуємо орендарів перед тим, як це зробити, і вони знають, що в цьому приміщенні вже є гемблінг незаконний. І якщо після цього він там залишається, ми здійснюємо слідчо-розшукові дії, і суди однозначно все арештовують, тому що люди допитані і знають, що це відбувається.
Фактично тоді в орендодавців є два вибори. Вибір перший – розірвати угоду про оренду, вибір другий – фактично стати фігурантом справи.
Саме так. І вже в нас там лише по Одесі понад 30 чи 35 приміщень. По Україні зараз ми це ввели в систему. І ми вже бачимо, як воно починає працювати в контексті...
Тут я мушу перепитати, якщо приміщення арештовані, то... Факт, суд їх передає в АРМА?
Так.
Чи не передає?
Передає. Ну,
і це, на жаль, колеги, великий біль. Я не володію зараз статистикою щодо конкретних приміщень, які були арештовані в зв'язку з тим, що там відбувалася незаконна ігорка, але загалом по арештованим приміщенням, на жаль, тенденція достатньо сумна, поки вони не передаються в управління іншим управителям, а вони переважно не передаються в силу низки причин, в які я зараз не буду починати загублюватися, ну, для цілей цього засідання, то фактично там просто продовжується та сама незаконна діяльність, яка в зв'язку з якою відбулося накладання арешту від початку.
Ну, дивіться, в нашому випадку точно, що цього не відбулося, тому що ми це почали робити лише останні 2-3 місяці, ми просто розібралися з проблематикою, тут, ну, ми просто оцінюємо економічні злочини з позиції економіки.
Якщо зрозуміло, це
воно економічно невигідно, то це. Але
це претензія не до вас, це просто я принагідно змушена з вами поділитися волем вже підопічних нашого комітету, а саме АРМА, в частині пошуку управителя і фактично передачі актива управителям. Цього, на жаль, все ще в багатьох випадках не відбувається, і це велика проблема.
Ну, але воно, я так скажу, вже працює. Ми вже бачимо, як люди реагують, бо багато хто попадає в цю неприємну історію. Ми про це попереджаємо, ми знімаємо про це ролики, ми інформуємо громадян, і ми ще їх інформуємо перед тим, як. Тобто, якщо там не зрозуміли, то ми тоді вже діємо проактивно, тому що для нас дешевше, ну, з позиції ресурсу і всього іншого, це припинити діяльність цього клубу. Чому? Тому що, дійсно, ви правильно кажете, він переїде, але є такий вислів, сленг, я собі дозволю, прибиті точки. От є людина, яка от ходить, от як наркоман, тобто вона от в це місце. Тобто, і от якщо його забрати, ясно, що вона знайде це місце.
А може це робити через...
Ти хочете сказати, що так просто... Перепрошую, Іване, вибачте.
Вони, я розумію, вони ж працюють без вивісу, да? Це чия?
Ну, звичайно.
Воно все знаходить якийсь консервований.
Так, так, так. Це,
і тому вже, хто знає, ми там сховані місця.
Ну, тобто, фактично відбувається превенція, зупинення злочину і превенція продовження злочину через переривання своєрідно виробничого процесу.
Так, так, саме так. Ну, ми виходимо з економіки, тобто нам дешевше лист написати і покликати людину, чим розслідувати. Тобто, якщо...
Ну, тут, до речі, це Я розумію, про що ви говорите, але з точки зору кримінального кодексу, я думаю, ви тут також дуже добре мене розумієте, це дуже слизька, насправді, слизька земля, бо, в принципі, ви зобов'язані, як і будь-який правоохоронний орган, розслідувати все, що підпадає під ознаки злочинів, передбачених кримінальним кодексом.
І притягуємо просто до чого, що об'єм, ну, кількість точок більше, ніж працівників.
Да, я розумію, питання тобто... просто... Кримінальний кодекс не дає вам фактично можливості пріоритизовувати, і це для розслідування економічних злочинів, це проблема завжди в усіх правоохоронних органів, ресурси менше, ніж об'єм тих злочинів, які треба розслідувати. Цікаво, яке ваше бачення тут. Я просто знаю, що відбувалася пріоритизація і, скажімо так, концентрація ресурсів на тому, щоб досягти максимально можливого ефекту для економіки, для превенції, ну і, в принципі, з огляду на масив ваших завдань з тими ресурсами, які є. Це широке формулювання, насправді я хотіла задати більш прицільне питання. Я знаю, що у вас була розмова із правоохоронним комітетом щодо можливості запровадження медіації, якщо я не помиляюся, так ви це називали, між БЕБ і бізнесом. Трошки більше нам про це розкажіть, будь ласка.
Я поясню. Значить, дивіться. 2025 рік, 187 разів ми дійшли консенсусу з бізнесом за результатами проведення досудового розслідування і судових експертиз щодо суми відшкодування. Тобто ми встановили, що бізнес там умовно не доплатив 100 мільйонів гривень податків. Зробив це умисно. Значить, як зараз працює, як зараз побудований закон. Коли ми це встановлюємо, бізнес має дві опції. Опція перша – заплатити ці кошти, тоді ми його оголошуємо підозру, направляємо в суд з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Тільки такий алгоритм можливий. Значить, наша ідея є наступна, що все те саме, тобто ми встановили цей факт, провели експертизи, бізнес заплатив, наприклад, ці кошти, які він умисно не сплатив в бюджет, і далі укладається угода, на основі якої бізнес ще доплачує 50% від цієї суми в бюджет, тобто економічно для бізнесу це важче, але йому не оголошується підозра. Тобто от на цьому етапі справа закривається, це досвід, який є Франції.
Це фактично не угода зі слідством, це квазі-угода, бо угода зі слідством, поправте мене, якщо помиляюся, вона якби неможлива до оголошення підозри.
Так. Це, ми запропонували цей варіант, просто я поясню, в чому і була логіка, що цей досвід ми взяли саме з Франції, бо в моєму минулому, моєму і того, хто зараз зі мною працює першим заступником Тарас Щербай, у нас був єдиний і ефективний досвід asset recovery повернення коштів. Саме 3,7 мільйона євро, це наш кейс, я розслідував детектив, а Тарас Андрійович його процкерив. І там ми дізналися, що та компанія, яка допомагала тоді відповідній юридичній особі, вона не була притягнута до криміналу. Хоч вони вчинили.
Це так звана справа комбінату Україна, правильно?
Так. Вона не була, але компанія французька, та, яка допомагала, не була притягнута до криміналу. І вона просто сплатила кошти 4,7 мільйона євро в Україну, 16 мільйонів євро уряду Франції при збитках 5 мільйонів. Але якби от в такий спосіб і все. І далі жодних якби кримінальних наслідків для її керівництва, там для всіх інших не відбулося. Тобто це умовно таке було як економічне покарання. І ми запропонували саме такий варіант просто як опцію додаткову, тому що зараз питання там бюджету, наповнення, і в принципі для бізнесу, особливо тоді, коли вони не доплатили ці кошти, для них набагато інколи гірше отримати підозру, хоч і закриють справу по нереабілітуючим, ніж доплатити там плюс 50% від тієї суми, на яку вони уникли, в бюджет. І на нашу думку, якби ці історії, коли ми говоримо про суто економічну історію про податки, це виключно податки стосуються тільки 212-ї, то це більш ефективно в контексті як превенції, тому що що виходить зараз, на теперішній момент? У нас виходить така історія, що вкрав гаманець, гаманець віддав, і кримінальне провадження по особі закрило. Тобто він особа ж не несе ніякої відповідальності, як такої по факту. Тобто вона сплатила штраф, сплатила це. Ми запропонували якби дещо інший варіант, що окей, але дуже серйозна фінансова відповідальність і сплачується в залежності від тої суми, яка встановлена.
Ну, фактично ви говорите про те, що за умови сплати 150% предмету злочину, да, бізнес може уникнути кримінальної відповідальності. Який запобіжник, ну, окрім суто економічного, від того, що бізнес буде продовжувати?
Ми передбачили тільки вперше.
Вчиняти фактично тільки вперше.
Так, передбачили. Це тільки перший раз. От умовно там, ну, як право першої помилки. Тобто помилився. От є такий варіант. Другий варіант – це тільки до суду.
Тобто вдруге цей інструмент неможливо застосувати.
Як це законодавчо?
Потрібні зміни до законодавства?
Ми пропонуємо внести такі зміни. Ми провели консультації вже із бізнес-асоціаціями і безпосередньо з представниками бізнесу. І вони зацікавлені в цьому, тому що по факту це... Тут я ж теж йду з позиції економіки, від собі, що 187 кримінальних проваджень, які розслідував БЕП минулому році, от ми на якомусь етапі вже бізнес заплатив кошти. Це вони вже в бюджеті. Але ми все рівно оголошуємо підозру, проводимо слідчі дії, направляємо справу до суду, прокурор представляє, суд розглядає. Ну, тобто це далі процес витрати державних коштів на цей кейс, він ж продовжується. Це ж зарплата.
Для того, щоб закрити
для того, щоб закрити провадження.
А яка статистика, якщо ви не володієте, от в таких випадках, коли бізнес, припустимо, сплатив, але ви маєте дорозслідувати, передати до суду? Я ще раз перепрошую. Передати до суду і далі все одно це внутрішнє переконання судді, чи закривати, чи не, ну, не закривати справу, присуджувати. У 100% відбувається закриття.
Ну, тобто, це питання ми підняли?
Ну, тоді це логічно, фактично, є всі підстави, якщо все одно практика така, що в 100% відбувається закриття справи, то є всі підстави зекономити просто на бюджетних видатках, людина-годинах, прокурорів, суддів і решти залучених до справи, для того, щоб досягти рівно того результату закриття справи після сплати. Плюс зараз йдеться про сплату чого предмету злочину, а ви пропонуєте плюс ще 50%.
Ну, якщо
я грубо правильно розумію.
Все вірно, так. Умовно, не доплатив 100 мільйонів, доплатив 100 мільйонів і ще 50, але наша ідея була, щоб з цільовим призначенням на ЗСУ, ну, на Збройні Сили, тобто, щоб воно тільки йшло на цей фонд, ну, з урахуванням там ситуації в країні. І це і зекономить ресурс правоохоронної системи, яка і так, якби, ну, там має багато завдань. І, ну, я чесно, коли вперше в це вник, якби я не міг зрозуміти доцільність цього подальшого процесу. Тобто ми знаємо, що відбудеться далі, але ми оголошуємо підозру, людину звільняють від кримінальної відповідальності, як такого наслідків для недоброчесної людини немає, а для того, хто дорожить своїм авторитетом, він його втрачає і все. Тобто тут от краще хай.
Я що дозволю собі сказати, я думаю, що перспектива цього інструменту, по-перше, його запровадження, по-друге, в разі, якщо він буде запроваджений, то його роботи дуже сильно залежить від довіри, доброчесності органу, який це застосовує, бо фактично питання в тому, яку суму правоохоронний орган інкримінує. Оскільки відсутній тут елемент судового контролю в принципі, то які запобіжники від того, що я навіть зараз не до вас питання ставлю, я уявляю собі просто абстрактний правоохоронний орган в вакуумі, да, які запобіжники від того, що буде, скажімо так, просто спроба, перепрошую за жаргон, порішати із бізнесом за плату менших коштів до бюджету.
Я вам скажу, що, ну, от на теперішній момент, от якщо от взяти от то, як воно зараз працює, от те, що приходить в суд, так і приймається рішення. Ну, умовно, якщо хтось недоброчесно там відшкодував, ну, там встановив там не 100 мільйонів, а 10, от оці 10 піде в суд і буде прийняти.
Тобто маєте на увазі, що судовий контроль і зараз фактично відсутній на практиці?
Так. Ну, тобто, от є встановлена експертиза, ну, як правило, як воно там, судова експертиза встановлює суму збитків. Ну, це ж і там для 191-ї, там, умовно, як в НАБУ так само ми працювали, ми встановили суму збитків, провели судову експертизу і вмінили цю суму. І далі, там, коли вже справа буде в суді розглянута, то по суті, то якщо особу визнають винною, вона відшкодує саме ту суму, яку там встановило.
Але відбудеться змагальний судовий процес, так, сторони так. Будуть заявляти, буде фактично війна експертиз в судовому засіданні. Тобто так вже відбувається.
Так, тут дивіться, тут теж таке буває, але якби є позиція і зараз. Я просто до чого буду, що от на теперішній момент точно з цим треба працювати, щоб воно було більш прозоро. Зараз ми запропонували таким чином, що є детектив, є прокурор. Можна ще сюди вписати мене і можна ще вписати керівника прокуратури, щоб максимально була відповідальність, тому що я точно не пропущу якусь історію, яка там не цей.
А керівник прокуратури – це в вашому випадку генеральний прокурор?
Ну, може бути генеральний прокурор, там, чи нижчого рівня, можливо, краще. Тобто, ну, це вже, скажімо так, тут же питання процесу, просто до чого веду, що зараз, от на теперішній момент, от воно ж так працює. Слідчий підписав обвинувальний, прокурор його затвердив, вони пішли в суд і це відбулося. Тобто ми нічого не змінюємо того, що було до, ми пропонуємо просто, якщо вже бізнес заплатив цих 100 мільйонів, то краще хай він доплатить ще, якщо він на це згідний, а вони згідні. Ну, тобто ми з ким спілкувалися, це як опція, це не обов'язок. Ти можеш піти до суду і відстоювати свою позицію, окей, якщо ти не згідний. Але якщо ти згідний, ти розумієш, так дійсно ти порушив, і економічне покарання там вигідніше понести бізнесу, то і
ніж репутаційне.
Так, то мені здається, для держави це теж буде вигідніше.
Ну, гаразд, колего, я запропоную вам далі, якщо можна цей механізм не обговорювати, просто з тих міркувань, що тут потрібна певна витончена юридична техніка, і коли ми не бачимо перед собою текст, то це обговорення менш ефективне, ніж якщо ми бачили би текст. Відповідно, якщо у вас є вже якісь напрацювання щодо тексту змін до законодавства, то ви, будь ласка, з нами також поділіться. Можливо, було б раціонально, щоб ми в комітеті подивилися на предмет потенційних корупційних ризиків, і ви опрацювали це питання заздалегідь, щоб потім ми не давали висновок про наявність корупційних висновків в законопроекті.
А, дивіться, у нас така пропозиція, значить, перше, ми вам його надамо сьогодні. І друге, ми ініціювали таке громадське обговорення цього питання. Воно буде мати місце попередньо 17 числа лютого. Якби ви мали можливість, для нас було б дуже цінно. Це будуть представники іншого правоохоронного комітету, тобто будуть представники бізнесу. І тут же ж питання в чому, що ми не придумуємо щось нове, ми запропонували, тобто такий варіант, якщо він, бо ми просто, я в цьому бачу здоровий глузд. Тобто
я згодна з вами щодо здорового глузду, я просто звертаю увагу на те, що є загальне розуміння і здорового глузду, а є необхідність побачити текст, в якому може з'явитися, ну, а може не з'явитися, я завжди за другий варіант. Гаразд. Дякую дуже, колеги. Мені здається, на цьому ми, напевно, будемо завершувати наше засідання комітету. Підсумки ми підвели, тоді чекаємо від вас матеріалів, про які говорили, і дякуємо дуже за ініціативу щодо засідання. Я думаю, що це корисно і для мене, і для колег. Дякую дуже, колеги.
Я не скучу.